клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Великият Йоан Кръстител изрича думите: той трябва да расте, а аз да се смалявам. Що за себеотрицание е това?
Започва категория живот по радио Гласът на надеждата. Аз съм Божидар и ви казвам добре дошли в уютното ни предаване.
Днес ще говорим за истинското и фалшивото смирение, за отричането от себе си, за Божиите и човешките критерии за достоинство. Аз съм Мира, призовавам ви да останете с нас до края, защото предстоят интересни неща.
Например, ще споделим две много интересни истории от личния архив на християнския писател Макс Лукадо, ще се спрем върху малко коментираната личност на земния баща на Исус Христос и ще си зададем въпроса защо Давид не посвещава нито един псалм на победата си над Голиат, но в замяна на това възпява прелюбодейството си.
Още интересни неща предстоят. Очакваме и вие да вземете отношение по тях. Адресите ни, естествено, ги знаете. Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио. И електронният ни адрес awr-bg@abv.bg. Обещахме ви две интересни истории от Макс Лукадо. Ето и първата от тях. В нея той разказва за свой спомен от ученическите години.
Малкото християни, които познавах като тинейджър, никак не бяха впечатляващи личности. Сред тях имаше една пастирска дъщеря, която здраво си пиваше бира и винаги клюкарстваше. Хората отбягваха и в резултат тя често оставаше сама на обед в училище. Помня един от учителите ми по физическо, който веднъж се върна след едно лято с неестествена усмивка на устата и християнска лепенка на колата. Наричахме го сектанта. Бях един от водещите подигревачи. Не се гордея с това, но е част от миналото ми. Някъде дълбоко в себе си знаех, че не е редно, но избягвах да се слушам в този вътрешен глас. По това време родителите ми ме замъкнаха в църква. Пасторът отдели специално внимание, за да ми разкаже кой е Христос. Но смятате ли, че още тогава веднага започнах да отдавам дължимото на Бога в църквата? Никак. Вместо това имаше друг, на когото бързах да отдам дължимото. На самия мен. Бях спортна натура, сваляч, пияч и купунджия. Лъсках и поддържах своето реноме като последен модел Rolls-Royce. Най-важното нещо на света беше какво мислят хората за мен. Тогава обаче постъпих в колеж и попаднах на един преподавател, който описваше напълно различен Христос. Неговият Христос се интересуваше от хората и побеждаваше смъртта. Отделяше време за самотните, за смотаните и беше готов да умре дори за лицемерите като мен. И аз се записах. Доколкото можех, започнах да му отдавам сърцето си. Известно време след това решение се наложи да се прибира от дома. Използвах възможността да се видя с старата компания. Но докато отивах към тях, ми прищрака какво ли ще си помислят те. Приятелите ми не знаеха нищо за моята новооткрита вяра. Пък и аз не бях сигурен дали искам да узнаят. Съзнанието ми още звучаха майтапите, които подхвърляхме зад гърба на пасторската щерка и на учителя сектант. Можех ли да рискувам да си помислят също и за мен? В крайна сметка бях работил доста дълго за това реноме.
Скъпи приятели, истината е, че човек не може да защитава две реномета едновременно. Ако работите за Божието реноме, вашето ще пострада. Ако работите за вашето, неговото ще страда. Така стоят нещата. Изправени сме пред избор. Избор, какъвто прави, например, Йосиф. Но не става въпрос за Йосиф от Стария Завет, а за Йосиф от Новия Завет. В Евангелието на Матей четем, че земният баща на Исус е майстор дърводелец. Живее в град Назарет, едно от онези множество незабележими сълца на ръба на еднообразието. В целия Нов Завет не е записана нито една реплика или цитирана пряка реч на Йосиф. Но действията му говорят достатъчно за него. Той се среща с един ангел, оженва се за бременна девойка, води семейството си последователно във Витлеем и в Египет, не казва нищо, но прави много.
Един селски дърводелец, който цял живот не произнася една дума достойна да влезе в писанието. Дали такмо Йосиф е бил най-подходящият избор на Бога? Не е ли имало и други по-достойни мъже? Някой сладкодумен свещеник от Йерусалим или някой богобоязлив фарисей от Синедриона? Защо такмо Йосиф? До голяма степен отговорът се крие в реномето на този човек. Той е напълно готов да се откаже от него заради Бога. Йосиф, бъдещият ти съпруг, беше праведен човек. Той не искаше да я опозори пред хората и реши да развали годежа, без да повдига обвинение.
За думи, праведен човек. Матей ни помага да разберем, що за човек е този Йосиф. Той е бил така наречения цадик, както в еврейската традиция са наричали всички онези хора, които сериозно са се захванали да изучават закона. В град Назарет той има статут на старейшина, на мъдър и уважаван от всички човек. Цадиките са онези, които отделят повече време да изследват Божия закон. Всеки ден цитират така наречената шема. Това са хората, които старателно подкрепят синагогата, спазват свещените дни и се придържат към всички ограничения в храната. А един обикновен дърводелец да бъде наречен цадик, това определено значи много. Възможно е Йосиф дори да е чувствал известна гордост от обществения си статут, когато изведнъж откровението на Мария поставя всичко под въпрос. Бременна съм.
По това време родителите на Мария вече са подписали предбрачен договор и са го подпечатали с зестра. Мария принадлежи на Йосиф и той принадлежи на нея. Законно и брачно обвързани.
И сега какво? Как да постъпи един цадик в подобна ситуация? Годеницата му е забременяла. Опорочена е, опетнена е. А той е праведен и благочестив. От една страна разполага с закона. От другата страна е неговата любов. Законът повелява да я убие с камъни. Любовта настоява да й прости. Йосиф е между чука и наковалнята. А неговото сърце е добро. Йосиф, понеже не искаше да я изложи, гласи свещения доклад от Матей 1 глава, намисли да я напусне тайно.
Развод тихомълком. Колко време би се запазило подобно нещо в тайна? Вероятно не много дълго. Но за момента сякаш това е най-удачното решение.
И тогава се появява ангелът. Когато намисли това, ето ангел от Господа му се яви на сън и му каза: Йосиф е сине Давидов. Не бой се да вземеш жена си Мария, защото заченатото в нея е от Светия Дух, чете малко по-надолу в същата глава.
Нарастващият корем на Мария би трябвало да е повод не за притеснение, а за празненство. Тя носи Божия син в своята утроба, обявява ангелът. Ала кой би повярвал на подобно оправдание? Кой би се вързал на подобно обяснение? Представете си как Йосиф бива призован пред градските старейшини.
Йосифе, повдигат веждите, носи се слух, че Мария е бременна. И Йосиф кима утвърдително. Оттеп ли е детето? Той клати глава отрицателно. Имаш ли представа как е забременяла?
Йосиф ще преглътне и ще усети как под брадата му се появяват капки пот. Сега вече наистина е изправен пред тежка дилема. От една страна може да съчини някое обяснение да си запази статута в общността. От друга, може да каже истината и да се сбогува с титлата на цадик. Йосиф бързо взема своето решение. Йосиф се ожени за Мария, но нямаше интимна близост с нея, докато тя не роди сина си. И Йосиф го нарече Исус.
Така Йосиф се прощава със своето реноме. Той решава да замени дипломата на цадик за бременната си годеница и бремето на извънбрачното дете. По този начин той взема тежкото решение да стане последовател на Бог, поставяйки Божия план пред своите намерения.
Разглеждали сте съдбата на Йосиф от този ъгъл, скъпи приятели? За нас той е свят човек, член на светото семейство, както е популярно да го наричаме. Но за своите съвременици е бил мъж със съмнителна репутация, недостоен и загубил честта си. Търпял е подигравки, чувал е подмятания зад гърба си, виждал е сарказъм в очите на останалите мъже, когато е седял до тях в синагогата. Ако се поставим на негово място.
И след малко ще направим точно това. Ще се опитаме да пренесем ситуацията на Йосиф в наши дни, да видим как бихме постъпили ние. Така че не сменяйте честотата, ако искате, може да ни се обадите по телефона. Той е отворен за вас винаги. Нашият номер е 032 633 533. Това е категория Живот, аз съм Мира, след малко продължаваме. Вие слушате категория Живот по радио Гласът на надеждата, аз съм Мира. С Божидар продължаваме с нестандартния поглед към честта и безчестието в Библията. Преди малко се спряхме на съдбата на един малко коментиран библейски герой – Йосиф, земния баща на Исус Христос. Неговото отношение към съмнителното поведение на годеницата му срива неговата репутация и завинаги му отнема място сред почитаните и уважавани мъже на града. Но пък в замяна той е този, който води Божия син в първите стъпки на земния му живот. С две думи Йосиф поставя Божия план пред своите намерения.
Вие бихте ли сторили подобно нещо? Бог е готов да ни подари необикновен живот в същата степен, в която ние сме готови да се откажем от обикновеното си ежедневие. Ако се опитвате да запазите живота си за себе си, ще го загубите. Но ако дадете живота си за мен, ще намерите истински живот, според Евангелието на Матей 16 глава 25 стих. Бихте ли се простили със своето реноме, за да допуснете Христос да се роди и във вашия свят? Представете си следните ситуации.
Първата от тях. Работите като фотограф в рекламна агенция. Вашия шеф ви предлага да заснемете изключително изгодна и скъпо платена професионална фотосесия. Темата – еротични снимки за мъжко списание. Шефът ви знае за вашата вяра. А ако кажете да, със сигурност това ще ви изгради добър имидж на фотограф. И с още по-голяма сигурност ще потъмни имиджа на Христос. Е, какво ще изберете?
Преподавателят ви по философия в университета се възползва от всяка своя лекция, за да държи високопарни речи срещу Христос. Подиграва се с християнството и оспорва нуждата на всеки човек от небесна прошка. При една от тези лекции той отправя предизвикателство към цялата аудитория. Ако в залата днес има убедени християни, биха ли се изправили? Как бихте реагирали на подобна провокация?
И още една ситуация. Ролята на коледен християнин доста ви допада. Та наникате си коледни песнички, посещавате празнични богослужения. Когато дойде януари, вярата ви пак охладнява и Библията се прибира на етажерката. В крайна сметка християнството си е една коледна емоция, не ли така? Този декември обаче нещо се променя. Внезапно до сърцето ви достига представата колко величествено е това, което празнувате. Осъзнавате, че небесата са предоставили своя властелин да се провеси на кръст лично заради вас. Тогава през ума ви започват да преминават радикални мисли. Да се включите в група за изучаване на Библията, в някое мисионерско пътуване, в кухня за социално слаби. Роднините и приятелите ви обявяват за откачен. Промяната във вашия свят изважда от равновесие техния. И те започват да търсят коледния християнин у вас.
Можете да защитите или своето реноме, или неговото. Изборът е в вашите ръце.
Йосиф прави своя избор.
Исус също. Той се отказва от своето реноме, приемайки формата на слуга, оприличавайки себе си на човек. И като се намери в човешки образ, той смири себе си и стана послушен чак до смърт, даже до смърт на кръст. Посланието до Филипяните 2 глава 7-8 стих.
Христос се отказва от своето реноме. Никой в Назарет не го приветства като син на Бог. По нищо той не се отличава от другите деца на училищната снимка. Приятелите го познават като наследник на дърводелеца, а не като създател на звездите. Когато минава по улиците, никой не ахва, никой не го гони за автограф. Най-поразителното коледно намаление в историята е когато Божият син смалява себе си, изоставяйки всички небесни привилегии и препасвайки се с престилката на земните болки. Той остави своето място до Бог и стана никой, казва апостолът в Филипяни 2:7.
Бог търси хора, които са готови да сторят същото, подобно на Йосиф, да предоставят себе си, за да може Христос отново да се ражда на този свят.
Бог толкова много държи ние да спуснем надутото си его, че буквално протяга ръка да ни помогне. Скъпи приятели, в началото, ако си спомнете, ви обещахме две истории от Макс Лукадо. Ето, чуйте сега втората от тях.
Наскоро бях отделил една цяла седмица за есена книжна обиколка. По пътя заварвахме не една и две дълги опашки и препълнени книжарници. Читател след читател се надпреварваха да ми правят комплименти. Продължение на цели три дни се къпах в река от хвалби. Постепенно започнах да вярвам на ласкателствата. Не може всички тези хора да са се объркали. Явно аз съм истински Божи дар за читателите. По едно време гръдният ми кош толкова се наду, че вече не можех да виждам тефтерчетата, където раздавах автографи. Хруна ми, че ако се бях родил 2000 години по-рано, сигурно щяхте да четете за четирите евангелия от Матей, Марк, Лукадо и Йоан. И тъкмо, когато започнах да се чуя дали не е дошло време Библията да бъде допълнена с още едно послание, Бог изстреля към мен една нежна стреличка със смирение.
Историята може да звучи забавно, обаче повярвайте, краят и никак не е забавен, поне за писателя Макс Лукадо. Ако искате да го чуете, не смените честотата. Надявам се, не сте забравили, че всяка пропусната програма можете да чуете в интернет. Нашият архив е в сайтовете ни на свободен достъп, а те са awr.org и awr.sdabg.org. Разбира се, в тях можете да влезете и през Фейсбук. Там ще ни откриете като Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Връщаме се след минути. Здравейте отново в ефира на Радио Гласът на надеждата. Днес категория Живот е посветена на начина, по който Бог смирява и въздига на странните му критерии за величие и низост. Преди малко започнахме да споделяме с вас една история от личния архив на християнския писател Макс Лукадо. Оставихме го твърде горд от себе си заради успеха на новата му книга. Но Бог изстреля към мен една стреличка със смирение, казва той. Нека чуем края на историята.
Една от вечерите закъснявахме за поредната церемония по раздаване на автографи, понеже по-рано същия следобед беше имало доста дълга опашка читатели. Очаквахме, че в следващата книжарница ще бъде същото. Притеснени решихме да се обадим на продавача. Ще се наложи да закъснеем. Бихте ли предупредили хората, че пътуваме към вас? Идете да бързате, отвърна книжарят. А хората? Учудихме се ние. Ами те и двамата не бързат особено много. Моля, и двамата. За щастие, когато пристигнахме, тълпата се беше отруила. Вече имаше шестима читатели. Бяхме резервирали книжарниците за цели 2 часа, а аз приключих с всичките 6 автографа за 10 минути. Притеснен да не остана сам на масичката, аз се опитах да задържа последната читателка по-дълго. Разпитвах я за родителите, интересувах се от номера на социалната осигуровка, зададох и няколко въпроса и кой е любимият ти рожден ден. Въпреки всичките ми старания обаче, накрая и тя трябваше да си тръгне. И аз се оказах сам самичък на масичката с цял куп книги на Макс Лукадо и нито един желаещ за автограф. Попитах книжара дали се направи реклама. Даже повече от обичайното, каза той, и отиде някъде да си върши работата. По-късно пак мина покрай мен и аз се позаинтересувах дали друг път са организирали литературни вечери със създаване на автографи. О, да, обикновено идват страшно много хора, отвърна той и пак се скри между рафтовите. Аз се заех да разпиша всички книги на масичката, където седях. После разписах всички мои книги и по рафтовите. Разписах и книгите на Том Кланси и Джон Гришам. Най-накрая един читател се приближи до моята масичка. Книги ли пишете? Позаинтересува се той, вдигайки новата ми книга. Да, искате ли автограф? Не, няма нужда, каза той и се тръгна. Старичката на Бога попадна право в целта. И преди да съм забравил, още на следващата сутрин, в тихото си време попаднах на следния стих. Не мисли себе си за мъдър. Притча 3:7.
Скъпи приятели, не знам хареса ли ви историята на Макс Лукадо, но тя събужда доста въпроси в нас. Когато сте се изпълнили със себе си, явно Бог няма на къде повече да ви изпълва.
Но когато се изпразните от гордостта, той ще разполага с готов за употреба съд. Във вашата Библия има изобилие от примери на хора, които са му се предоставили.
Матей, например, споменава собственото си име само 2 пъти в цялото Евангелие. И 2 пъти се нарича бирник. А когато изброява учениците на Христос, се оставя на 8-мо място.
Йоан пък въобще не спомена името си в своето Евангелие. Всичките 20 стиха, които съдържат думата Йоан, се отнасят до Йоан Предтеча. Когато говори за себе си, обаче апостолът използва изрази като другият ученик и ученикът, когато Исус обичаше.
Лука написва 2 от най-важните книги в цялата Библия, но нито веднъж не включва в тях собственото си име.
Павел, който е написал повече книги от всеки друг библейски автор, нарича себе си безумен, според 2-то послание до Коринтяните, 12:11. Освен това се определя като най-нищожният от апостолите, според 1 Коринтянам, 15:9. 5 години по-късно изказва твърдението, че е най-нищожният от всички свети, според посланието до Ефесяните, 3:8. А в 1 от последните си съчинения казва, че е главният грешник на света, според 1-то послание до Тимотей, 1:15. Колкото повече напредват годините му, толкова повече се смалява егото му.
Цар Давид не съчинява нито един псалм за победата си над Голиат. За сметка на това обаче написва поема на публичната изповед за прелюбодейството му с Вицавее. И това е 51-я псалм.
На същата опашка се нарежда Йосиф, мълчаливият татко на Исус. Вместо да изгради име за себе си, той изгражда дом за Христос. И заради тази негова скромна постъпка, той получава от Бога една уникална награда. Привилегия, с която не е удостоен нито един друг човек в историята. Йосиф го нарече Исус.
Наредете на една дълга опашка всички живи същества, които някога са изговаряли името на Спасителя. Вижте сега кой е застанал най-отпред на опашката. И сред всички свети, грешници, блудници, блудни синове и дъщери, измежду всички земни проповедници, които някога са произнасяли това име, един грубоват майстор на дървен материал го произнася пръв. Той полага новородения небесен княз в сламения одър. Навежда се над него и докато всички ангели и животни около него са притихнали в очакване, Йосиф се възползва от уникалната привилегия и прошепва: Исус, ти ще се наречеш Исус.
Напълно в реда на нещата, не мислите ли? Йосиф се отказва от своето име и в замяна Исус му позволява да изговори неговото. Дали някога Йосиф е съжалил за решението си? Едва ли.
Сигурна съм, че и никой от нас няма да съжалява, ако зареже фалшивите критерии и фалшивия блясък на света и приеме Божиите. Защото златото в Божието царство е истинско. Скъпоценните камъни, по които ще ходим в Новия Ерусалим също. Важното е да устоим в решението си.
Дочуване до следващия четвъртък. Thank you.